สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบที่วิชา30204องค์การและการจัดการเรื่องปฐมนิเทศชุดวิชาองค์การและการจัดการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับรายการนี้เป็นรายการเริ่มแรกของชุดวิชาองค์การและการจัดการซึ่งจะได้นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับสาระของชุดวิชาวิธีการศึกษารวมทั้งการเตรียมตัวเพื่อการสอบให้ประสบผลสำเร็จในระบบการเรียนการสอนทางไกลด้วยนะครับก่อนที่ท่านจะได้ทราบรายละเอียดของเรื่องดังกล่าวนั้นนะครับเรามีคำแนะนำดังนี้นะครับเมื่อท่านฟังรายการแล้วควรจะสรุปได้ว่า 1. การจัดองค์การมีความสำคัญอย่างไร 2. มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการจัดองค์การและ 3. ชุดวิชาองค์การและการจัดการนี้มีความสำคัญอย่างไรคราวนี้เราก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสำคัญของรายการนะครับโดยวิทยากรที่จะมาพูดคุยในช่วงต่อไปท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาองค์การและการจัดการคือรองศาสตราจารย์ธนชัยยมจินดาอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเชิญติดตามรับฟังประเด็นที่น่าสนใจในช่วงต่อไปได้เลยครับ
สวัสดีครับนักศึกษาครับชุดวิชาองค์การและการจัดการในวันนี้ที่จะมาพูดคุยกับนักศึกษาก็คือว่าวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้เป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อนักศึกษาเนี่ยได้เรียนจบชุดวิชานี้ไปแล้วเนี่ยจะได้อะไรบ้างอยากจะเรียนกับนักศึกษาว่าทางคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชานี้ตั้งใจที่จะทำชุดวิชานี้ออกมาเนี่ยให้เป็นชุดวิชาที่ได้รับการยอมรับในวงระดับประเทศแล้วก็เป็นชุดวิชาที่เราได้พยายามที่จะสอดแทรกเนื้อหาวิชาต่างๆซึ่งทันสมัยแล้วก็สอดรับหรือว่าสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันค่อนข้างมากเลยในปัจจุบันนี้เนี่ยเราถือว่าวิชานี้องค์การและการจัดการหรือว่าใครที่มีความรู้ในเนื้อหาวิชาทางด้านเหล่านี้นั่นนะก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นที่ต้องการมากเลยเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยองค์กรจะไปรอดไม่รอดนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวองค์กรเองแล้วที่เราตั้งขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะให้ใครก็ได้เข้าไปทำอะไรในตรงนั้นในองค์กรนั้นแล้วก็สามารถจะอยู่รอดได้เราเห็นหลายๆบริษัทหรือหลายๆธุรกิจจะต้องปิดตัวออกไปก็ด้วยเหตุว่าถึงแม้ว่ามีองค์กรแล้วเนี่ยแต่ว่าหากขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมแล้วเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้วัตถุประสงค์ชุดวิชานี้เนี่ยจึงเป็นวัตถุประสงค์ที่มุ่งที่จะเพื่อให้เนื้อหาวิชาเพื่อให้นักศึกษานั้นเนี่ยได้มีความรู้มีแนวคิดมีทักษะในการที่จะทราบว่าการบริหารหรือการจัดการนั้นเนี่ยกับองค์กรนั้นมันจะต้องไปด้วยกันเสมอเลยแล้วก็ตัวองค์กรนั้นเนี่ยมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงและการจัดการซึ่งจะต้องกระทำโดยมนุษย์นั้นเนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบในขอบเขตในตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงได้พยายามชี้ภาพให้เห็นเลยตั้งแต่บทแรกๆซึ่งก่อนที่ผมจะเรียนในส่วนของนี้ก็อยากจะเรียนไว้ในสมัยเดิมนั้นเนี่ยเราได้ทำชุดวิชานี้ไว้เช่นเดียวกันเนื้อหาในตรงนั้นเนี่ยก็จะสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมในช่วงนั้นๆซึ่งเราจะพบว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยสภาวะแวดล้อมนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นักการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมีขึ้นเนี่ยเราก็สามารถจะคาดพยากรณ์อะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นธุรกิจก็จะคุ้นเคยกับเรื่องของว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีแน่แต่เราคาดพยากรณ์ได้ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องปรับตัวอะไรมากนักแต่ในปัจจุบันนี้เราเห็นว่าทุกๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเหลือเกินแล้วก็ในบางอุตสาหกรรมบางธุรกิจเองนั้นเนี่ยแม้กระทั่งในปีหนึ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นหลายโมเดลได้เช่นเดียวกันก็ยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เป็นต้นเพราะนั้นในส่วนนี้ การจัดการจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนกว่าเพราะนั้นเนื้อหาที่เราได้ทำมาเดิมนั้นก็จะเป็นอะไรที่แม้ว่ายังคงใช้ได้เป็นหลักการอะไรต่างๆนั้นเนี่ยแต่เราก็คิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับแต่งโดยการที่จะให้เนื้อหาวิชาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันมากขึ้นบทต่างๆที่เราได้ไล่เรียงมานั้นเนี่ยก็จะเป็นการที่จะให้แนวความคิดในเชิงกว้างว่าองค์การนั้นคืออะไรทำไมเรามีความจำเป็นจะต้องใช้องค์กรนั้นเนี่ยเป็นเครื่องมือทำไมการจัดการนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและการจัดการในปัจจุบันนี้มันเป็นเพียงแค่ก็คือการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ให้สำเร็จขององค์กรเพียงเท่านั้นใช่หรือไม่หรือว่าการจัดการนั้นเนี่ยมีแนวความคิดเปลี่ยนแปลงไปว่าจะต้องไปเน้นเรื่องของการใช้กลยุทธ์เป็นตัวนำทางในการที่จะสร้างไอ้ตัวแบบที่เหมาะสมขององค์กรให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ศักยภาพในการแข่งขันขึ้นมาในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจึงได้สะท้อนภาพเหล่านั้นว่ามันเป็นไม่ใช่การจัดองค์กรไม่ใช่การจัดการในกรอบเดิมแล้วนะแต่เป็นการจัดองค์การเป็นการจัดการซึ่งจะต้องมุ่งเพื่อให้เกิดการนำใช้กลยุทธ์ต่างๆนั้นเนี่ยเข้ามาใช้ทำให้องค์กรนั้นอยู่ในสถานะที่มีความตัวแบบที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีศักยภาพในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งขันเราได้นำเสนอในเรื่องของแนวความคิดทางการจัดการในแต่ละยุคสมัยว่าตั้งแต่ที่ก่อนเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมานั้นในการจัดการเราไปเห็นในองค์กรประเภทไหนอย่างไรบ้างแล้วก็หลังจากที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาสภาวะแวดล้อมเป็นยังไงแล้วเราใช้การจัดการในรูปแบบไหนอย่างไรเพื่อที่จะจัดการเพื่อให้สามารถจะองค์กรนั้นอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมในตรงนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาในยุคสมัยใหม่การจัดองค์การนั้นเปลี่ยนแนวทางไปเป็นอย่างไรและจนมาถึงสมัยนี้ซึ่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแล้วก็บ่อยครั้งก็เป็นการคุกคามค่อนข้างจะมากเลยแล้วก็บ่อยครั้งก็เป็นเรื่องของการที่จะเปิดโอกาสให้กับธุรกิจต่างๆที่เข้ามาหากว่าสามารถที่จะมีวิสัยทัศน์พอที่จะมองเห็นภาพในตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นขณะนี้เราเห็นว่าธุรกิจทางด้านอินเทอร์เน็ตนั้นเนี่ยหาใครเข้ามาในตรงนี้แล้วมองออกว่าตัวเนี้ยจะมีการเจริญเติบโตพัฒนาไปสู่การมีเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะได้ประสบความสำเร็จในเชิงของการที่จะเข้ามาใช้ทรัพยากรเพื่อที่จะแสวงหารายได้อะไรต่างๆให้กับตัวองค์กรนั้นได้อย่างขณะเดียวกันไอ้การพัฒนาต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องการคุกคามซึ่งองค์กรนั้นก็จะต้องปรับตัวแต่ว่าในหน่วยต่างๆของเรานั้นเนี่ยเราได้สะท้อนภาพให้เห็นถึงว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันที่นักศึกษาในเบื้องล่างจะต้องรู้เรื่องของแนวคิดต่างๆทฤษฎีที่นำมาใช้ในแต่ละยุคแต่ละสมัยขณะเดียวกันก็จะต้องรู้ในเรื่องของการวางแผนว่ามันเป็นเรื่องอะไรยังไงกันเพราะนั้นในหน่วยนี้ก็จะพยายามจะชี้เห็นว่าการวางแผนนั้นเป็นเรื่องสำคัญมันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่จะต้องกำหนดแนวทางขอบเขตแนวทางการดำเนินการหลักๆของตัวองค์กรว่าองค์กรจะดำเนินไปในอนาคตข้างหน้านั้นเนี่ยต้องการจะไปอยู่ในตรงไหนอย่างไรลักษณะการดำเนินงานจะเป็นยังไงในส่วนนี้เพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ที่ฝ่ายบริหารจะต้องมองให้ออกว่าเราจะต้องใช้การวางแผนเป็นเครื่องมือในการที่จะกำหนดทิศทางเหล่านั้นแล้วก็จะต้องกำหนดไอ้ตัวแผนงานต่างๆเพื่อที่จะกำกับใช้ทรัพยากรต่างๆของเราให้สามารถที่จะดำเนินการแล้วก็บรรลุภารกิจตามวิสัยทัศน์ต่างๆที่เรากำหนดตรงนั้นขึ้นมาได้ในบทนี้ก็พยายามที่จะให้ข้อมูลเพื่อที่ให้รู้ว่าเทคนิคในการวางแผนระดับต่างๆในตรงนั้นเป็นยังไงการวางแผนนั้นเราจะต้องมุ่งอะไรใครต้องเข้ามารับผิดชอบในการวางแผนระดับต่างๆอย่างไรแล้วก็ในหน่วยเรื่องควบคุมนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ชี้เห็นว่าองค์กรนั้นเนี่ยเมื่อวางแผนเสร็จสิ้นแล้วนี่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งๆได้มีความจำเป็นที่ต้องมีระบบการตรวจสอบเพื่อที่จะทำให้เห็นภาพว่าการดำเนินการต่างๆของเรานั้นอยู่ในทิศทางของแผนหรือเปล่าเพราะนั้นถ้าหากเราไม่มีการมีระบบการตรวจสอบในตรงนี้รอจนกระทั่งไปถึงจุดที่เราพบว่าเราทำไม่ได้แล้วในตามนั้นเนี่ยก็อาจจะสายเกินไปเพราะนั้นระบบการตรวจสอบเหล่านี้ก็จะต้องกระทำตั้งแต่เริ่มแรกเลยขณะที่แผนกำลังเริ่มเดินไปในส่วนนั้นซึ่งเราก็พยายามจะให้แนวความคิดว่าการจัดการควบคุมนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญต้องมีเครื่องมือในการจะ measure หรือว่าตัวมาตรวัดต่างๆจะต้องกำหนดขึ้นมาเราจะต้องวัดในทุกๆระดับเลยไม่ว่าจะเป็นวัดในระดับที่เราเรียกว่าวิสัยทัศน์ของเราภารกิจของเราแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆของเรานั้นที่ใช้มานั้นเหมาะสมหรือไม่เพราะนั้นในหน่วยนั้นก็จะพยายามมุ่งให้นักศึกษาได้รู้ว่าคอนเซ็ปต์ของการควบคุมเป็นยังไงการเทคนิคต่างๆวิธีการของการควบคุมที่เอามาใช้นั้นเป็นยังไงขณะเดียวกันเราก็พยายามให้นักศึกษารู้ในส่วนต่างๆที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติ ในเชิงของแผนว่าแผนจะสำเร็จหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ตัวการมีทิศทางที่ชัดเจนแล้วก็การมีระบบตรวจสอบเท่านั้นแต่มันอยู่ที่คนอีกต่างหากเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอำนวยการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะผู้นำในตรงนี้เราก็ได้นำมาเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้องค์กรนั้นเนี่ยดำเนินไปได้ภายใต้กรอบภารกิจที่กำหนดเรามีการพูดถึงในเรื่องของโครงสร้างองค์กรด้วยว่าการจัดองค์กรนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยังคงมีความสำคัญเช่นเดิมถึงแม้กระทั่งในยุคต่างๆนั้นเนี่ยเราให้ความสำคัญค่อนข้างมากแม้ในขณะนี้เนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญในตรงนั้นเพียงแต่ว่าโครงสร้างองค์กรนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเราอาจจะต้องมีโครงสร้างองค์กรที่ทำให้เรามีความสามารถในการตอบสนองความเปลี่ยนแปลงไปได้รวดเร็วขึ้นเราคงจะต้องไม่มีโครงสร้างองค์กรที่มันอุ้ยอ้ายเหมือนระบบราชการซึ่งกำหนดกฎระเบียบวิธีปฏิบัติให้องค์กรโดยมนุษย์แทบจะไม่สามารถที่จะมีอะไรที่เป็นอิสระในเชิงความคิดเห็นอะไรต่างๆของตัวเองไปได้เพราะนั้นองค์กรจะต้องมีลักษณะที่ต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นองค์กรหัวกลับซึ่งผู้บริหารจะไปอยู่ข้างล่างแล้วก็พนักงานแล้วก็ผู้ปฏิบัติการอยู่ข้างบนที่จะต้องกระทำการต่างๆโดยฝ่ายผู้บริหารนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนในส่วนที่การดำเนินภารกิจของผู้ที่จะไปเป็นผู้ปฏิบัติการในตรงนั้นแล้วเราก็ยังจะต้องมีการทำให้สายกำลังข้าราชการสั้นลงเพื่อที่จะให้เกิดความไม่อุ้ยอ้ายอย่างที่ผมได้เรียนมาแล้วเพราะนั้นการจัดองค์กรนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องนำมาคิดเช่นเดียวกันว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้องค์กรเรานั้นสามารถปรับตัวได้เร็วการจัดองค์กรในรูปสมัยใหม่เราก็ใช้องค์กรที่เราเรียกว่าองค์กรในการเรียนรู้หรือองค์กรเสมือนจริงเพื่อที่จะให้ใครต่อใครได้รับทราบว่าเราสามารถจะไปได้ทุกที่เลยเช่นเดียวกันโดยที่ว่าตัวองค์กรไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งอยู่แล้วเราก็ยังมีส่วนต่างๆที่เราจะต้องไป เรียนรู้ในส่วนที่เป็นเรื่องของการจะอำนวยการในเชิงของการตัดสินใจการสื่อสารต่างๆเหล่านี้เพื่อที่ว่าจะทำให้การดำเนินการนั้นเนี่ยสามารถจะดำเนินการไปได้ตามแผนแล้วก็ยังในหน่วยต่างๆของชุดวิชานี้ก็ยังมีส่วนที่เป็นเรื่องของภาวะผู้นำที่ควรจะต้องปรับเปลี่ยนเข้ามาใช้ซึ่งภาวะผู้นำในปัจจุบันนั้นก็อย่างที่เรียนแล้วว่าจะต้องมีการเปลี่ยนไปเราจะคงใช้ภาวะผู้นำเหมือนเดิมไม่ได้เป็นภาวะผู้นำที่เข้ามาสั่งการเน้นการทำงานจากระดับบนลงล่างอย่างเดียวคงไม่ได้ต่อไปนี้เนี่ยเราคงจะต้องอาศัยไอ้การทำงานลักษณะที่เป็นทีมงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นภาวะผู้นำนั้นก็จะต้องเป็นตัวแบบที่สะท้อนให้เห็นว่าการทำงานเป็นทีมนั้นเนี่ยควรจะต้องเป็นยังไงเขาจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์พอที่จะกำหนดได้ว่าแนวทางต่างๆขององค์กรควรจะเป็นยังไงแล้วก็กระตุ้นให้ในทุกๆระดับของการบริหารที่เราเนี่ยเป็นทีมนั้นเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนเพราะฉะนั้นองค์กรในทุกองค์กรนั้นเนี่ยจะต้องเป็นองค์กรที่พร้อมจะเรียนรู้กันไปด้วยกันทั้งระบบทั้งหมดเพราะฉะนั้นในวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้ก็ได้พยายามที่จะสะท้อนภาพเหล่านี้ออกมาว่าเราจะต้องมีแนวคิดอย่างไรเราต้องจัดองค์กรอย่างไรภาวะผู้นำเป็นอย่างไรการติดต่อสื่อสารต้องเป็นระบบเปิดมากกว่าเดิมอย่างไรการควบคุมนั้นมีความจำเป็นยังไงเพื่อที่จะประกันให้ได้ว่าเราสามารถจะยังมีประสิทธิภาพได้ตามนั้นซึ่งถ้าหากนักศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะอ่านหนังสือในตรงนี้เนี่ยทั้งหมดโดยละเอียดก็จะสามารถที่จะได้ภาพที่ชัดเจนเพราะว่าการที่จะ ผมได้มาพูดในตรงนี้เนี่ยคงจะไม่ได้ให้รายละเอียดมากพอที่จะเห็นภาพในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะนั้นส่วนที่อยากจะขอที่แนะนำไว้สำหรับนักศึกษาทุกคนก็คือว่าการได้อ่านในทุกๆบทเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าชุดวิชานี้เราตั้งใจทำเพื่อที่จะใช้เป็นเอกสารชุดวิชาสำหรับอ้างอิงสำหรับการสอนต่างๆทั่วประเทศของอาจารย์ต่างๆเพื่อที่ว่าจะใช้เป็นลักษณะเนื้อหาวิชาเพราะว่าเราได้มีการดำเนินการค่อนข้างจะรอบคอบพยายามจะเอาส่วนที่มีความจำเป็นในสภาวะแวดล้อมของสมัยใหม่นั้นเนี่ยเข้ามาใส่ไว้ด้วยเพราะนั้นนักศึกษาก็จะได้รับรู้ในแง่ของอะไรที่เป็นเทคโนโลยีหรือเป็นทักษะพื้นฐานที่ต้องรู้ในเชิงของไอ้ตัว postcop ว่า planning organizing staffing directing coordinating reporting budgeting นั้นทำยังไงขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้ว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เป็นเทคนิควิธีการนั้นที่เขาใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ทำไมถึงต้องเอามาใช้ในตรงนั้นในแต่ละหน่วยในส่วนนั้นจะมีการสะท้อนภาพออกมาซึ่งนักศึกษาจะต้องไปเก็บรายละเอียด พราะนั้นเนี่ยการอ่านนั้นก็จะเป็นการอ่านที่จะต้องค่อนข้างมากเพราะว่าในแต่ละหน่วยของเราที่ได้ค้นคว้าเนื้อหาอะไรต่างๆเข้ามาใส่นั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมากในส่วนที่ผมรับผิดชอบเองนั้นเนี่ยใน 2-3 บทแรกๆนั้นก็จะบทละประมาณเกือบ100หน้าซึ่งจะให้รายละเอียดค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นอยากจะให้นักศึกษาได้อ่านในทุกหน้าไม่ใช่ว่าอ่านอย่างผันๆแต่อ่านแบบพยายามที่จะให้มีความลึกซึ้งแล้วก็ซึมซับในส่วนที่เราพยายามจะให้เพราะว่าได้พยายามจะเขียนเอาไว้เพื่อให้เข้าใจได้โดยง่ายและถ้าหากนักศึกษามีอะไรที่ยังไม่เข้าใจนั้นเนี่ยก็ควรที่จะไปเข้ารับการสอนเสริมเพราะว่าการสอนเสริมนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยมันอาจจะมีบางประเด็นที่นักศึกษาเองนั้นอ่านไปแล้วเนี่ยในบางช่วงเวลาก็สามารถที่จะหายไปในแง่ที่ว่าไม่สามารถที่จะให้เกิดความต่อเนื่องในแง่ของกระบวนการในเชิงของไอการที่จะได้รับไอข่าวสารข้อมูลในครบถ้วนเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่เข้าไปสอนในตรงนั้นก็จะให้รายละเอียดหรือจะให้กรอบในความคิดอะไรต่างๆที่ชัดเจนมากขึ้นการสอนเสริมจริงๆเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญแล้วก็นักศึกษาเองก็ควรจะให้ความสำคัญด้วยหากจะมีประเด็นในส่วนต่างๆที่ยังไม่เข้าใจก็อาจจะติดต่อมาที่สาขาวิชาเพื่อที่จะให้สาขาวิชานั้นเนี่ยได้ติดต่ออาจารย์เพื่อให้นักศึกษาได้เคลียร์ในประเด็นปัญหาความไม่เข้าใจต่างๆในตรงนั้นไปได้หรือว่าในส่วนของผมเองนั้นซึ่งเป็นประธานชุดวิชานี้เนี่ยก็คิดว่ายินดีที่จะให้นักศึกษาได้เขียนเป็นหนังสือถามเข้ามาแต่ก่อนที่จะถามนั้นก็อย่างที่เรียนแล้วก็คือว่านักศึกษาเองนั้นต้องพยายามที่จะอ่านเพื่อที่จะให้เกิดภาพอะไรต่างๆเสียก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าจะมาขอให้อาจารย์ได้อธิบายทั้งหมดไปเนี่ยก็คงจะไม่ได้เพราะว่ารายละเอียดนั้นเนี่ยเราในเชิงของการเขียนเราก็มุ่งที่ให้รายละเอียดที่ค่อนข้างจะครบถ้วนซึ่งนักศึกษาก็คงจะต้องไปให้ความสำคัญในส่วนนั้นการที่นักศึกษาเรียนในบทนี้ในเอกสารชุดวิชานี้เนี่ยจะถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากเลยเพราะว่าหากเราเรียนในระดับสูงขึ้นนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นพื้นฐานองค์การและการจัดการไม่มีเนี่ยก็จะทำให้เราไม่สามารถจะเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆนั้นได้อย่างที่มีประสิทธิภาพหรือว่าได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้พยายามให้พื้นฐานของอะไรต่างๆในส่วนนี้ไว้ค่อนข้างจะครบถ้วนจึงคาดหวังให้นักศึกษานั้นเนี่ยต้องให้ความสำคัญในส่วนนี้ด้วยครับท้ายนี้ก็อยากจะเสริมไว้ด้วยว่าทางนักศึกษาเองนั้นเนี่ยหากไม่สามารถที่จะแบ่งเวลาต่างๆเพื่อที่จะอ่านเอกสารอะไรต่างๆได้ทันเนี่ยเราก็ยังมีรายการวิทยุอย่างที่ผมมาพูดในวันนี้แล้วก็รายการโทรทัศน์เพื่อที่จะให้เสริมเป็นการเสริมความเข้าใจสำหรับนักศึกษาเองด้วยและหากว่านักศึกษาเองนั้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะหาเวลามาดูรายการอะไรต่างๆของเราได้ซึ่งจริงๆเราก็จะแจ้งไปชัดเจนว่าทางมหาวิทยาลัยจะส่งเป็นรายการต่างๆไปให้ทราบว่ารายการโทรทัศน์นั้นเนี่ยสำหรับชุดวิชานี้จะมีออกในช่วงไหนช่องไหนวันไหนเวลาไหนแล้วก็รายการวิทยุเองก็เช่นเดียวกันถ้าหากนักศึกษาเองยังหาเวลาไม่ได้เนี่ยเราก็คิดว่าอาจจะต้องใช้วิธีการติดต่อมาที่ทางมหาวิทยาลัยโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ขอในการจะสำเนารายการในต่างๆตรงนั้นเพื่อที่จะเอาไปใช้รับฟังแต่ว่าส่วนอย่างที่ผมเรียนมาแล้วว่าการอ่านเอกสารเองซึ่งเราพยายามจะทำให้ได้ให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจด้วยตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งเลยในส่วนตรงนั้นแล้วก็เพราะว่าในตรงนั้นเนี่ยเรามีเวลาในการที่จะทำค่อนข้างจะมากขณะเดียวกันนั้นเนี่ยการสอนเสริมนั้นก็จะทำให้ได้มีเวลาที่ในการจะเข้าใจเนื้อหาอะไรต่างๆจากตัวอาจารย์ผู้สอนเองได้มากขึ้นควรที่จะต้องใช้ไอ้กระบวนการในส่วนที่เราพยายามจะให้ไปในตรงนี้ได้ครบถ้วนแล้วก็ให้ความสำคัญที่จะค่อนข้างจะมากกับชุดวิชาขององค์การและการจัดการนี
้ท่านผู้ฟังก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าในปัจจุบันสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับทำให้องค์การไม่สามารถจะดำเนินการอยู่ได้โดยไม่มีการจัดการที่เป็นระบบนะครับโดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับสาระความรู้ต่างๆที่บรรจุอยู่ในเอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการนั้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการองค์การในภาพรวมของทั้งระบบธุรกิจและระบบราชการด้วยนะครับรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ธนชัยยมจินดาไว้เป็นอย่างมากนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการนะครับรายการนี้รองศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบท และควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชีวิตชาองค์การและการจัดการได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ